Îmi pare rău că trebuie să încep a vorbi pe fondul acesta de tristețe legată de evenimentul cu Daniel, însă aș vrea să vă încurajez să vă rugați mai departe cu convingerea că Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ și Dumnezeu își va spune cuvântul. Când iubești un subiect, oriunde te-ai uita în Sfânta Scriptură, constați că Sfânta Scriptură vorbește despre subiectul respectiv. În urmă cu câțiva ani, Dumnezeu mi-a pus pe inimă subiectul închinare și de atunci, ori de câte ori deschid Biblia, mă minunez și spun extraordinar, și pasajul acesta vorbește tot despre închinare. De fapt, subiectul despre închinare a venit în viața mea dintr-o eroare sau dintr-o greșeală. La colegiul biblic trebuia să ținem cursul de laudă și închinare și trebuia să vină un profesor din America care era titular pe cursul respectiv. Cu câteva zile înainte de curs mi-a dat un telefon și a spus: un bolnav, nu pot să vin. Ia cursul meu și du-te și prezintă-l, pentru că l-ai audiat de două ori și poți să-l prezinți. Am luat cursul și m-am dus la școală biblică, la Alba Iulia, și acolo am început să citesc din curs. Și mi s-a părut că sunt ca o flașnetă care repetă același lucru spus de altcineva. Am renunțat la curs și l-am dat studenților să-l citească ei înșiși și am luat Scriptura. Și am rămas încântat să constat că de la Geneza, de la capitolul 4, până la Apocalipsa, capitolul 22, Scriptura vorbește despre închinare. În această zi, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș dori să vorbim despre închinare în 1 Timotei. Pentru că este evident că acela care l-a lăsat pe apostolul Timotei sau pe ucenicul Timotei în Efes ca să rânduiască lucrurile, l-a lăsat acolo și ca să organizeze închinarea în biserică. Dacă tu ai fi dintr-o dată într-un trib în care s-ar converti câteva sute de oameni, oameni care n-ar avea nicio tradiție, care n-ar ști de nicio regulă în închinare, cum ai organiza închinarea în noua biserică înființată în tribul acela? Cred că nu există manual mai bun despre închinare, nici cei mai experți oameni care au scris despre închinare nu sunt mai desăvârșiți decât Sfânta Scriptură, care ne vorbește despre închinare. Iubesc tare mult cărțile acestea, 1 și 2 Timotei, și ca să vă dovedesc că iubesc numele Timotei, fiul meu se numește Timotei. Și totdeauna m-am uitat cu admirație spre acest om al lui Dumnezeu care a luat ce a fost mai bun de la învățătura Sfântului Apostol Pavel și a practicat și a învățat pe alții. Și mi-a plăcut accentul care s-a pus până acum în conferință pe învățătură. Fii cu luarea minte la învățătura pe care o dai altul. Și eu mă rog ca Domnul să-mi dea și mie aceeași vigilență și inteligență ca lui Timotei, să fiu cu luarea minte la învățătura care vă dau vouă. Pentru că sunt convins că lucrurile care le ascultăm aici modelează caracterul nostru și ne transformă tot mai mult după voia lui Dumnezeu. Pentru asta vreau să citim sau să recitim din Scriptură. De fiecare dată când citim din Scriptură, ne umplem din nou cu cuvântul lui Dumnezeu. Citim capitolul 2 și apoi câteva versete din capitolul 4. Vă îndemn deci înainte de toate să faceți cereri, rugăciuni, mijlociri și mulțumiri pentru toți oamenii, pentru regi și pentru toți cei ce sunt în putere, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită în toată evlavia și cinstea, căci lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți, ca să fie mărturisit la vremea cuvenită, pentru care am fost pus eu, predicator și apostol, spun adevărul în Hristos, un învățător al neamurilor în credință și în adevăr. Vreau, deci, ca bărbații să se roage în orice loc, ridicând mâini sfinte, fără mânie și fără îndoieli. Tot așa și femeile îmbrăcate în chip cuvincios, cu modestie și sfială, duc un pletitor de păr sau cu aur sau mărgăritare sau haine costisitoare, ci cu faptele bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Femeia să învețe în tăcere cu toată supunerea și femeii nu-i dau voie să dea învățătură sau să aibă autoritate peste vreun om, ci să stea în tăcere, căci întâi a fost făcut Adam și apoi Eva. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de încălcarea poruncii. Totuși ea va fi mântuită prin naștere de copii, dacă ei rămân în credință, în dragoste și în sfințire cu cumpătare. Amin. În acest capitol aș dori să vorbim despre închinare și să observăm că închinarea are câteva compartimente. Primul dintre ele, care este și o prioritate în ceea ce privește viața de credință, este închinarea prin rugăciune. Îmi aduc aminte de o discuție care am avut-o cu un profesor de teologie. Când am vorbit despre subiectul închinare, a spus: ce poți să scrii despre închinare? Pentru că închinarea înseamnă atât. Și a trebuit să stau și să-i spun că închinarea nu este doar un semn sau o aplicăciune, ci închinarea este de fapt un mod de viață. Și că tot ceea ce așteaptă și vrea Dumnezeu de la noi este să devenim închinători adevărați. Căci astfel de închinători dorește și Tatăl. Și pasiunea lui Dumnezeu nu este pentru închinare, ci pasiunea lui Dumnezeu este pentru închinători. Dumnezeu caută închinători adevărați care să fi priceput dimensiunile pe care El le-a așezat în Scriptură, conform cărora să ne închinăm într-un mod plăcut înaintea lui Dumnezeu. Închinarea prin rugăciune. Rugăciunea este esența închinării. Sau rugăciunea este închinare propriu-zisă. Cum trebuie să ne rugăm? Modul în care ne rugăm arată cine suntem. Rugăciunea nu este un lucru la îndemână, ci rugăciunea este ceva pentru care trebuie să-ți pui timp, să fii concentrat pentru a o practica și să fii pasionat de relația cu Dumnezeu. Putem face foarte multe lucruri cu multă ușurătate, dar rugăciunea, ca să o practicăm în mod permanent, trebuie să intre în viața noastră ca o prioritate. De aceea Apostolul Pavel spune: vă îndemn, dar înainte de toate. Rugăciunea este o prioritate și fiindcă este o prioritate, ea trebuie să marcheze primele momente din fiecare zi. Și eu cred că atunci când începi viața cu rugăciune și ziua cu rugăciune, Dumnezeu îți binecuvintează ziua respectivă. N-ați avut zile în care v-ați sculat prea târziu, n-ați mai avut timp să vă rugați și ați spus: o, să mă rog pe parcurs. Da, Scriptura spune: rugați-vă neîncetat și este bine să fim întotdeauna într-un duc de rugăciune, dar dacă nu începi dând prioritate rugăciunii, diavolul ți aduce alte lucruri în față din care faci o prioritate și rugăciunea este eliminată total. De aceea vă dau îndemnul acesta din Sfânta Scriptură: începeți fiecare zi cu rugăciune. Dar nu o rugăciune formală, ci o rugăciune în care să simțiți că intrați în legătură cu Dumnezeu. O rugăciune în care comunicați cu Dumnezeu. Știți că Dumnezeu nu vrea să facem din rugăciune un mit? Mulți cred: mă rog că mă ajută Dumnezeu, dacă mă rog câteva minute, Dumnezeu mă ajută. Nu fă din rugăciune un mit. Rugăciunea este o comunicare cu Dumnezeu. Este o legare a noastră de Dumnezeu și de voia Lui. Și când ne rugăm, Dumnezeu ne descopere voia Lui și ne dă și puterea să o înfăptuim în fiecare zi. Vă îndemn, dar înainte de toate, rugați-vă cu prioritate. Rugăciunea este un lucru bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, spune Scriptura. Și sigur, defalcând ideea aceasta, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Rugăciunea cred că trebuie să fie ceva care să aibă un spectru foarte larg, adică să fie cuprinzătoare pentru toți oamenii. Sigur, când a făcut Pavel afirmația aceasta pentru toți oamenii, se pare că a epuizat totul, dar apoi detaliază și spune pentru regi, pentru cei ce sunt înălțați în putere sau în dregătorii, că Dumnezeu dorește mântuirea lor și dacă ei se întorc la Dumnezeu, și noi putem duce o viață pașnică și liniștită. O rugăciune te califică sau modul în care te rogi arată cine ești. Dacă te rogi o rugăciune sumară, superficială, fără cuprindere, înseamnă că ai o relație foarte limitată cu Dumnezeu. Am citit într-o carte despre pastorul David Ionghiciu, care vorbea despre rugăciune și care spunea că în fiecare zi, cel puțin o oră dimineața, petrece cu Dumnezeu în rugăciune. Dar uneori 2 sau 3 ore. Știți cine este David Ionghiciu? Se zice pastorul celei mai mari biserici din lume, din Seul, din Coreea. Și m-am uitat să văd cum petrece timpul în rugăciune. Că o oră e mult să te rogi, zicem noi. Dar după ce am văzut cât de mare este cuprinderea rugăciunii lui, mi-am dat seama că timpul ăsta zboară așa de repede și parcă e greu să încadrezi toate lucrurile într-o oră. El spunea, mă rog, întâi de toate, înaintea lui Dumnezeu, cercetându-mă pe mine însumi. Intru în curtea cortului întâlnirii și când intru în curtea cortului întâlnirii, trec pe la altarul pentru jertfă. Și îmi dau seama că acolo s-a jertfit Domnul Iisus Hristos pentru păcatele mele și mulțumesc Domnul Iisus pentru sângele Lui care a curs pentru a-mi spăla vina. Apoi mă apropii și mai mult și mă apropii de ligianul de aramă. Și continuă descrierea aceasta cum intră în partea din tâia cortului și apoi ajunge în Sfânta Sfintelor, în Sfânta Prezența lui Dumnezeu. Sau un alt exemplu a fost, care m-a mișcat extraordinar, cum se roagă pentru biserică, pentru prezbiterii bisericii, pentru diaconii bisericii, pentru toți liderii de la fiecare compartiment al bisericii. Apoi se roagă pentru Coreea, pentru conducerea țării, apoi se roagă pentru Asia, pentru toate țările din Asia. Apoi trece în continentul american, se roagă pentru America, pentru lucrarea de acolo, apoi în Europa, pentru țările din Europa. Și spune, nu mi-ajunge timpul, pentru că în fiecare facem pași foarte mari ca să cuprindem doar câte puțin din întreg planul lui Dumnezeu pentru care cred că trebuie să ne rugăm. Faceți rugăciuni pentru toți oamenii. Te rogi pentru tine? Orizontul tău e foarte limitat. Te rogi pentru familia ta, se lărgește. Te rogi pentru biserica ta, se lărgește. Te rogi pentru țara ta, se lărgește. Te rogi pentru continentul tău și mai mult. Te rogi pentru lumea întreagă și mai mult. Și cu cât este mai mare orizontul, cu atât vei avea o percepție mai clară despre lucrările lui Dumnezeu și despre modul în care Dumnezeu vrea să te folosească în lucrarea aceasta. Vă îndemn, dar înainte de toate, să vă rugați pentru toți oamenii. Și în versetul 3 și 4 spune, căci lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeului nostru, care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Cred că rugăciunea trebuie să fie făcută cu intenție bună. Am auzit uneori rugăciuni și vreau să mă disociez de astfel de rugăciuni care nu cred că sunt biblice, a unora care se roagă și blastămă în rugăciune. A unora care se roagă pentru vrășmaș, dar să-i nimicească Dumnezeu, să le paralizeze forțele, să-i trimită în iad. Și n-am auzit niciunde în Scriptură vreo rugăciune când cineva se roagă, Doamne, trimite pe cineva în iad. Chiar atunci când erau persecutați apostolii, a ieșit Petru și Ioan din închisoare și s-au dus la frații care se rugau și în loc să spună, Doamne, te rugăm să ne norocești conducerea asta care ne-a băgat la închisoare, ei spun, Doamne, uită-te la amenințările lor și dă-ne putere să vestim cuvântul cu îndrăsneală. Pavel și Sila ajunge în închisoare și acolo în temnița din Filip nu se roagă, Doamne, dă la o parte autoritatea asta care s-a pus peste noi și ne-au pus picioarele în butuș nevinovați. Și se roagă și cântă cântări de laudă în închisoare, Până când Dumnezeu face minunea aceea. Rugăciunea cred că trebuie să fie cu intenție bună. O rugăciune pozitivă te duce la a gândi pozitiv pentru lumea în care trăiești, așa ca Domnul Iisus Hristos era țintuit pe cruce și Domnul Iisus se roagă: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. O rugăciune cu intenție pozitivă, căci lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu. Închinare prin rugăciune. Despre rugăciune se vorbește foarte mult, se practică mai puțin. Și despre rugăciune se poate vorbi foarte mult, dar să ne ajute Dumnezeu să devenim niște închinători adevărați prin rugăciune. Câți dintre voi aveți obiceiul să vă rugați în fiecare zi dimineața? Vă rog să ridicați mâna sus. Câteva mâini sunt, speranța este Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Să vă faceți obiceiul acesta. Vă îndemn, dar înainte de toate, faceți o prioritate din rugăciune și aceasta este o parte din închinarea pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi. Amin. 2. Închinare prin conduită. Versetul 8. Vreau deci ca bărbații să se roage în orice loc ridicând mâini sfinte. În traducerea Cornilescu spune mâini curate, fără mânie, fără îndoială. Ca unul care mă ocup de subiectul închinare, tendința sau tentația a fost să dezvolt aici aspectul ăsta și să spun: băi, fraților, vedeți că Scriptura spune ridicați mâinile când vă rugați? Ridicați mâinile! Fiți liberi în închinare! Nu stați înțepeniți! Asta a fost tentația. Și întotdeauna când vrei să schimbi ceva, aluneci într-o extremă. Ar fi fost o extremă, poate periculoasă. Dar m-am uitat mai adânc în cuvântul lui Dumnezeu și mi-am dat seama că nu aici a fost pus accentul de Apostolul Pavel ca bărbații când se roagă să ridice mâinile, ci ca mâinile lor să fie mâini curate, să fie mâini sfinte. Amin. Și aici vreau să cuplez puțin la subiectul, la întrebarea nepusă. Textul vorbește despre bărbați și despre femei. Bărbații să se roage ridicând mâini sfinte sau curate, femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios. Și mi se pare că aici Apostolul Pavel a atins, de fapt, două trăsături esențiale. Ce ne place nouă bărbaților? Nouă bărbaților ne place să fim puternici și să facem cât mai mulți bani, să avem mașini cât mai puternice și să ne afirmăm cu asta în viață. Femeilor ce le place? Să arate bine. Să fie frumoase. Să fie admirate. Și m-am gândit că problema închinării trebuie să fie legată de cele două domenii. Închinarea nu este doar slujba pe care facem noi câteva minute înainte de a începe predica. Închinarea este un mod de viață. De aceea spune Sfântul Apostol Pavel aici, bărbații să ridice mâini curate sau mâini sfinte, și am înțeles din aceasta că mâini curate sau mâini sfinte ține de relația noastră pe verticală, adică de modul în care știm să câștigăm pâinea cea de toate zilele. Dacă vreți, de etica vieții credinciosului. Dacă vreți, de corectitudinea cu care te descurci în viața asta. Și lumea este foarte tentată să găsească căi ocolitoare sau căi necinstite să rezolve problemele. În fiecare bărbat este sămânța asta. Eu vreau să mă afirm. Eu vreau să fac ceva din viață. Eu vreau să fiu cineva. Eu vreau să realizez ceva în viață. Și Scriptura spune, nu cu prețul necinstei, nu cu prețul mâinilor mânjite, nu cu prețul mâinilor corupte, ci dacă vrei să te închini lui Dumnezeu, închină-te cu mâini curate. Vă aduceți aminte de Saul, împăratul lepădat. A văzut că Samuel întârzie și ce s-a gândit el? Voi aduce eu Domnului jertfe. Și a pregătit toată procesiunea, care deja o știa așa de bine, și a adus Domnului jertfe din animalele cele mai bune ale turmei. Și când a venit Samuel, i-a spus, am făcut întocmai după cuvântul Domnului. Numai că Samuel îl întreabă, dar ce-i cu băiatul acesta? Chiar în cele mai sfinte lucruri sau evlavioase sau care țin de viața de credință, dacă nu-i curăție, rugăciunea sau închinarea nu-i primită înaintea lui Dumnezeu. Cred că închinarea noastră ține de conduita noastră, de mâinile care le ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Cum sunt acestea, dacă sunt mâini curate sau și sfinte? Bărbaților, sunteți tineri și fiecare cred că vrea să se realizeze în viață. Există căi de realizare în viață, fără compromis. Și mă rog ca Dumnezeu să ridice cât mai mulți oameni care să dea un exemplu în privința aceasta. Și să arate într-o societate compromisă că se poate și fără compromis. Că ascultarea rugăciunilor noastre depinde de curăția mâinilor noastre. Femeile îmbrăcate în chip cuvincios, cu modestie, cu sfială, nu cu împletituri de păr sau cu aur sau mărgăritare sau haine costisitoare, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor că sunt evlavioase. Închinarea voastră a fetelor depinde foarte mult de acest lucru, de o îmbrăcăminte cuvincioasă. Și aici vreau să vă spun că înțeleg că aici apostolul se referă la relația pe orizontală. Dacă la bărbați mâinile curate reflectă relația pe verticală cu Dumnezeu, cred că la femei îmbrăcămintea cuvincioasă are mai mult de a face cu modul în care te raportezi la ceilalți din jurul tău. Și cum înțelegi să-L onorezi pe Dumnezeu prin acea atitudine de bună cuvință? În urmă cu câțiva ani am fost invitat la o biserică românească din Germania. Ei nu aveau păstor, erau în formare și m-au invitat o lună de zile să stau acolo și să slujesc. Prima întâlnire cu biserica a fost o întâlnire foarte frumoasă, dar la terminare m-au bombardat cu o întrebare. Frate, dumneata ești păstor în România, ce zici? Femeile trebuie să-și pună batic sau nu? Eu nu prea discut subiectul ăsta pentru că nu mi se pare că este o problemă teologică. Dar am văzut că insistă și întâlnirea următoare și peste săptămână, de câte ori mă întâlneam, frate, cu batic sau fără? Și am înțeles un lucru atunci, că surorile noastre românce, duminica dimineața se duceau la slujba germană, fraților germani, biserica germană. Și acolo se spunea, nu poți să pui batic, că dacă pui batic ești turcoaică. După masă veneau la români și românii spuneau, dacă nu vă puneți batic, n-aveți ce intra în biserică. Și erau tot timpul o frământare. Și frământarea asta era dimineața într-un fel, după masa în altfel. Și mi-am dat seama că de fapt era doar o scuză pentru cei care doreau să domine. Și atunci m-am silit să le explic ce înseamnă termenul cuvincios. Femeia să fie îmbrăcată în chip cuvincios. Îți spune buna cuvință. Îți spune cugetul tău cum este cuvincios. Și dacă ai un cuget sensibil și luminat de Duhul Sfânt, cugetul tău îți spune ce nu-i cuvincios, cugetul tău îți spune ce nu se poartă și ce nu se poate purta. Și nu mai insist aici pentru că subiectul a fost în detaliu abordat. Fetelor, îmbrăcați-vă în chip cuvincios. Nu fiți supra-preocupate de modul în care arătați exterior. Fiți supra-preocupate de modul în care arătați interior. Că de fapt adevărata podoabă este podoaba din lăuntru. Podoaba voastră să nu fie de afară, ci cea din lăuntru, omul ascuns al inimii. Și atunci Dumnezeu primește închinarea voastră ca o închinare plăcută înaintea lui Dumnezeu. Și mai este o problemă aici. Poți să te închini lui Dumnezeu dacă înțelegi cum să te încadrezi în planul pe care l-a făcut Dumnezeu în viața de familie. Textul acesta e cam ocolit, mai ales de când au început mișcările feministe și de când se vorbește despre egalitate și despre drepturile omului, foarte puțin mai vorbesc despre textul acesta. Femeia să învețe în tăcere, în toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să dea învățătură sau să aibă autoritate peste vreun om și să stea în tăcere. Căci întâi a fost făcut Adam și apoi Eva, și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată prin încălcare de porunci. Totuși, ea va fi mântuită prin naștere de copii, dacă ei rămân în credință, în dragoste și în sfințenie, cu cumpătare. Și au venit unii și au spus, hai să facem o doctrină din versetul 15. Dacă ai mulți copii, soră, atunci Dumnezeu te mântuie. Fă 10 copii, fă 15 copii, că de fapt mântuirea ține de câți copii ai. Și sunt părți în lumea noastră, nu dau niciun nume, în care sunt bărbați care așa se prezintă. Mă cheamă cu tare și am 15 copii. Ca și cum asta ar fi de fapt asigurarea locului din cer. Scriptura nu spune că dacă ai mulți copii vei fi mântuită, ci Scriptura spune că vei fi mântuită dacă copiii tăi stăruiesc în credință, în dragoste, în sfințire și în cumpătare. Înseamnă că ei văd în viața ta un model pe care îl urmează și îi rămân și pe baza credinței primesc mântuirea, iar dragostea se manifestă ca un rezultat al mântuirii și sfințirea este procesul care continuă în viața lor. Nimeni nu va ajunge în cer fiindcă a făcut mulți copii. Dar dacă copiii pe care i-a adus pe lume au urmat credința, dragostea, sfințirea și cumpătarea, înseamnă că au văzut un model bun. L-au urmat și au rămas credincioși Domnului toată viața. Dar cum e problema asta? Femeia să nu învețe, să nu se ridice mai presus de bărbat? Știți, Dumnezeu a așezat o structură în viața noastră, în ordine, în ierarhia aceasta, de care îngerii se bucură cu admirație, și dacă nu respecti această ordine, ești expus mâniei lui Dumnezeu. Cred că ați auzit conceptul de umbrela de protecție a lui Dumnezeu. Imaginați-vă umbrela, are cineva umbrela aici? Dați-mă umbrela. Umbrela de protecție a lui Dumnezeu este ceea ce ne apără de mânia viitoare. În cadrul acestei umbrele de protecție a lui Dumnezeu este o linie de superioritate sau de subordonare. Dumnezeu, Hristos, Biserica. Dacă vreți o altă linie. Hristos, capul oricărui bărbat. Bărbatul, capul nevestei. Nevasta, deasupra copiilor. Când rămâi sub această linie de autoritate sau sub umbrela de autoritate a lui Dumnezeu, ești păzit de mânia viitoare. Când ai ieșit de sub această autoritate, ești sub mânia viitoare. Rămâi sub autoritate nu înseamnă că ești în inferioritate. Nu înseamnă o dezbrăcare de valoare. Nu înseamnă o limitare. Ci înseamnă o încadrare în planul lui Dumnezeu spre care îngerii privesc cu admirație și spun, așa trebuie. De aceea, Apostolul Pavel scrie 1 Corinteni, capitolul 11. Pentru că vrea să arate că rămânând sub această autoritate, te încadrezi în planul lui Dumnezeu. Fetelor, nu vă pierdeți autoritatea dacă veți rămâne sub autoritatea bărbatului. Nu vă pierdeți demnitatea dacă veți sta sub autoritatea unui om pe care îl respectați. Dimpotrivă, veți recunoaște pe Dumnezeu că v-a dat un dar bun și desăvârșit. Și veți fi o binecuvântare, pentru că știți să rămâneți încadrate în planul lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne învețe tot mai mult aceste lecții de conduită. Pentru că închinarea noastră prin conduită poate să aducă zidire bisericii, poate să aducă extinderea împărăției lui Dumnezeu și ne aduce cel mai mare bine nouă înșine. Când rămân în planul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu mă onorează. Când ies din planul lui Dumnezeu, atunci mă expun. Și sunt întotdeauna în mare pericol să pierd ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru mine. Și vreau să vă mai arăt încă un mod de închinare în 1 Timotei. Trecem tangențial, fiindcă a fost abordat de fratele Sami de dimineață. Capitolul 4, de la versetul 12, vorbește de închinarea prin consacrare. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii un exemplu pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în duh, în credință și în curăție. până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător față de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata bătrânilor. Cugetă aceste lucruri, deleținește-te în totul cu ele pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii cu luare aminte asupra ta însuți, asupra învățăturii. Continuă în ele, căci făcând așa te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Amin. Închinarea prin consacrare. Întâi de toate, consacrare înseamnă închinare. Că de fapt, cea mai concretă formă de închinare înseamnă să te dăruiești lui Dumnezeu. Ana l-a primit ca un răspuns al rugăciunii pe Samuel și l-a închinat Domnului pentru toată viața lui. 1 Samuel 1:28. L-a închinat Domnului, adică l-a dus la templu și a spus: Doamne, e al Tău pentru toată viața. Și Samuel a crescut în templu și a fost omul de care s-a folosit Dumnezeu într-un mod minunat. Închinarea înseamnă consacrare. Și consacrarea aceasta, cred că trebuie să fie întâi de toate dorința de a fi un exemplu pentru credincioși. Nici nu luăm în discuție să fie un exemplu pentru cei din afară. Este natural. Sau este normal ca fiind credincios să fie un exemplu pentru cei din afară. Lucrul acesta este foarte bine înțeles. Dar Scriptura spune, dacă vrei să fii închinat lui Dumnezeu, fii un exemplu pentru credincioși. Timotei, fii un exemplu pentru credincioșii din bisericile în care te-am așezat ca să rânduiești toate lucrurile. În vorbire, în comportare, în dragoste și așa mai departe. Nu știu cum vorbiți voi între voi, dar am surprins niște convorbiri sau niște discuții între tinerii din zona noastră. Mesajul de internet, mesajul internauților. Vreau să vă spun că m-am îngrozit și am spus, măi, dacă așa vorbiți voi, atunci trebuie să mai lucrăm la lecțiile de gramatică, de toate lucrurile, pentru că sunt probleme. Vorbirea voastră să fie cu har, dreasă cu sare. În limbajul tău, în limbajul meu, se vede cât sunt de consacrat Domnului. Felul în care mă adresez, cum mă salut, cum vorbesc cu semenii mei, se vede cât de exemplu sunt în vorbire, în comportare, maniere creștine. Mi-aduc aminte când eram tânăr și vreau și eu să caut o prietenă, să mă căsătoresc, a trecut pe la noi fratele Cure Simeon, un om față de care păstrez un respect deosebit. Și am spus, frate Cure, aș vrea să-mi recomandați și mie ceva cărți care vorbesc despre maniere elegante, cum să te porți cu o fată, cum să vorbești. Și a spus, copile, pune mâna și citește epistola Apostolului Pavel către Filimon. Și am spus, atât? Și a spus, atât. Credeam că îmi recomandă ceva literatură, dar el mi-a spus, citește în Scriptură. Și când m-am uitat în epistola către Filimon, am văzut acolo maniere elegante. Și am spus, extraordinar, omul ăsta știe ceva. Dacă vreți să căutați maniere elegante, vă recomand, citiți epistola către Filimon și altele. Că aici sunt manierele care le cere Dumnezeu în comportamentul nostru. Fii o pildă pentru credincioși. Caută-ți modelul, încadrează-te în modelul acesta. Apoi, versetul 14. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Și în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 6, de aceea ți-aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor. Timpul meu s-a epuizat, dar aici vreau să vă spun doar atâta. Consacrare înseamnă să pui în slujba lui Dumnezeu toate darurile naturale și supranaturale care le ai. Și eu vreau să vă asigur că fiecare dintre voi are cel puțin un dar natural și dacă s-a predat Domnului și este născut din nou, are cel puțin un dar supranatural. Sunt teste prin care poți să descoperi darul care l-ai. Dar nu poți să folosești darul care l-ai decât dacă începi să-l pui în practică. Poți să știi că ai un dar, dar dacă nu exersezi cu darul acela, el nu se dezvoltă. Este ca pilda aceea talanților, cărora li s-au împărțit un talent, doi sau cinci, și cel cu un talent l-a ascuns în ștergar și l-a îngropat în pământ. Vreau să vă spun ceva foarte serios. Dumnezeu v-a dat darurile care vi le-a dat și Dumnezeu vă va cere socoteală într-o zi de ce a pus în voi. Și dacă ai un dar, nu poți să faci ce vrei cu darul acela. Și trebuie să faci cu darul acela ce așteaptă Dumnezeu. Mă rog să vă folosească Dumnezeu cu darurile care le aveți. Și cred că Dumnezeu va face lucruri fantastice atunci când sunt oameni care spun: Doamne, vreau să pun darul acesta în slujba Ta. Nu fi nepăsător de darul care este în tine. Roagă-te să-ți descopere Dumnezeu darul care l-ai. Versetul 15, cugetă la aceste lucruri, îndeletnicește-te întru totul cu ele pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Când începi să te ocupi folosind darul respectiv, slujirea ta devine o îndeletnicire care se perfecționează sau avansezi tot mai mult. Nu vreau să vă dau niciun nume, dar am urmărit un tânăr care a început să folosească darurile lui Dumnezeu care sunt în el. Mi se părea la început, din asta nu va ieși nimic. Timid, când se urca și începea să vorbească, tremura tot, ca să-și depășească timiditatea, să răstea la public, dar a insistat, a stăruit și creșterea lui a început să fie evidentă. Încât oamenii se uită și spun: el este? Poate așa de mult să dea tânărul acesta? Dacă slujirea ta devine o îndeletnicire, înseamnă că te ocupi, cugeți adânc asupra lucrului respectiv. Dacă îl faci sumar, superficial, niciodată nu vei progresa. Faceți din slujirea voastră o îndeletnicire, adică ceva care să faceți cu pasiune și ceva care să devină parte din viața voastră și veți vedea cum Dumnezeu primește slujirea aceasta și o binecuvintează. Și mă rog ca slujirea voastră să fie cu adevărat o închinare plăcută lui Dumnezeu care să aducă rezultatele binecuvântate și așteptate. Și în încheiere doar anunț ideea aceasta. Ia seama la citire și la învățătura pe care o dai altora. Cele mai multe lucruri rele au venit în viața oamenilor din pricina alterării învățăturii cuvântului lui Dumnezeu. De aceea spune Apostolul Pavel: noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. Atenție! Prezentați cuvântul cu acuratețe. Fii atent ce înveți pe alții. Ai responsabilitate pentru fiecare învățătură care o dai. Și mă rog să ridice Dumnezeu dintre voi oameni de care Dumnezeu să folosească pentru învățătură cu toată autoritatea. Închinare, prin rugăciune, prin comportare și închinare prin consacrare. Ne oprim aici și Domnul să vă binecuvinteze. Amin.